Ars Sonora. Ars Sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Najveća muzička atrakcija prošle nedelje u Beogradu svakako je bilo gostovanje pijaniste Ive Pogorelića, kojeg je njegov rodni grad dočekao sa snažnim emocijama. Slušamo njegovu interpretaciju Chopinove poloneze broj 5. Pogorelić će večeras održati recital u dvorani Kolarčeve zadužbine, a kako je bilo na njegovom nastupu u subotu uz Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, čućete već u prvim minutima emisije. Potom ćemo pratiti Beogradsku muzičku nedelju hronološki unazad. Dan ranije održan je redovni koncert Beogradske filharmonije. U četvrtak je u sali Studentskog kulturnog centra svirao ansambl Beogradski barok, a u utorak pijanistkinja Maja Rajković sa prijateljima, umetnicima iz Kazahstana, takođe u dvorani Kolarčeve zadužbine. Solistička klavirska dela Ivo Pogorelić će svirati večeras u dvorani Kolarčeve zadužbine, a od Radoša Mitrovića ćemo čuti kako je ovaj pijanista ostvario saradnju sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije u subotu 16. decembra.
Prošlonedeljni koncert, koji je svakako bio u znaku Pogorelića, otvorio je Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom Bojana Suđića, izvodeći Dvoržakovu simfoniju iz Novog sveta. Zahtevno delo monumentalnog zvuka dobilo je izuzetno skladnu interpretaciju bez prevelikog kvalitativnog osciliranja orkestra. Bojan Suđić je izabrao adekvatna tempa, uspevajući da ostvari rafinirani zvuk ansambla u kome su izvođači bili vidno motivisani i fokusirani. U tom smislu posebno se izdvojio korpus drvenih duvačkih instrumenata koji je svoje epizodne uloge na odgovarajući način izneo. Također, limeni duvački instrumenti su solidno uspeli da ostvare grandiozni fortissimo zvuk u okvirnim stavovima. Ukupno uzevši, orkestar je veoma dobro zaokružio ovaj deo nastupa, pripremivši zvučni teren za centralnu tačku večeri i Ivu Pogorelića. Nastup Ive Pogorelića nakon dugog niza godina u javnosti je najavljivan kao povratak velikog umetnika rodnom gradu. U tom smislu, pored toga što je reč o koncertu jednog od najznačajnijih pijanista današnjice, on je sagledavan kroz prizmu dolaska gotovo mitske figure. Zapravo, Pogorelić je za deo ovdašnje publike oličenje jedne minule epohe i ličnost koja obnavlja vezu sa nekim prošlim vremenom. I dok su se vremena menjala, Pogorelić je ostao isti, beskompromisan i autentičan. Njegova jedinstvenost, međutim, nikada nije proizilazila samo iz potrebe da se zauzme specifična pozicija na tržištu, već i čini se iz potrebe umetnika, modernističkog duha, da sebe upiše u svaku partituru koju izvodi. Pružajući zaista sopstvene interpretacije dela, Pogorelić kompozicijama nikada ne pristupa istovetno. Ukoliko se uporede snimci istih dela iz različitih perioda njegove karijere, mogu da se uoče velike razlike koje proizilaze iz novih čitanja partitura. Tako smo na prošlonedeljnom koncertu mogli da čujemo Chopinov koncert u F-molu, koju Pogorelić svira već gotovo 40 godina, preoblikujući ga i iznova produbljujući njegovo tumačenje. Ipak ono što ostaje konstanta jeste tehnika, koja je besprekorna i koja mu omogućava da u delu sprovede celokupan korpus interpretativnih ideja koje predstavlja na jasan i tehnički siguran način. Pogorelić svira teškom rukom, insistirajući na isviravanju svakog tona, čak i u lirskim delovima kompozicije. Kritičari u tom pristupu često pronalaze tragove grubosti, ali ono ima svoju funkciju koja je povezana sa željom za transparentnim zvukom. Otkrivajući strukturalne zakonitosti i smisa određenih mikrocelina, on vodi računa o stratifikaciji tonskih odnosa. U tom smislu svaki ton posjeduje određeni stepen važnosti u okviru određenog pasaža ili akorda. Postavljanjem tonova na svoje mesta, dinamičkim ili artikulacionim zahvatima, kao i efektrom, nekada preteranom akcentuacijom, Pogorelić gradi maštovitu zvučnu konstrukciju. Slušaoci koji poznaju drugi Chopinov koncert su tako mogli da prate lucidni misaoni tok pijaniste, koji je svojim autoritetom i umetničkom aurom uvlačio sve prisutne u sopstveni svet. Možda se taj svet nekome i nije svideo, ali svakako da nikoga nije ostavio ravnodušnim. U oblikovanju te složene, ponekad nedovoljno suptilne, ali efektne slike, prošle nedelje je učestvovao i veoma dobro pripremljen orkestar pod rukovodstvom Bojana Suđića. Uloga ansambla u ovom delu nastupa je međutim ipak bila vezana za pratnju Pogorelića, koji je tom prilikom predstavio i novi koncertni klavir Kolarca. Novi Steinway je pre izvesnog vremena izabrao upravo Pogorelić. Nadamo se da će nakon solističkog nastupa hrvatskog pijaniste ovaj instrument biti svedok još mnogih velikih koncerata kakav je nesumnjivo bio prošlonedeljni. Thank you.
Isto tako su zajedno svirali Ivo Pogorelić i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića na koncertu u subotu uveče. Čuli smo kritički osvrt Radoša Mitrovića, a dan ranije na redovnom koncertu Beogradske filharmonije slušaoce je između ostalog privukao jedan odlični violončelista. Više će nam reći Tamara Maljković.
U svom trećem koncertu iz ciklusa Vatra Beogradska filharmonija je ugostila dva izuzetna umetnika, dirigenta Mihajla Jurovskog i jednog od trenutno najboljih mladih svetskih violončelista, Nareka Haknazarijana. Haknazarijan je do sada nastupao u najprestižnijim dvoranama sveta, među kojima su koncert Gebau u Amsterdamu, Sala Pleyel u Parizu, Wigmar Hall u Londonu, Concert House u Berlinu i Beču, Carnegie Hall. Nekadašnji učenik čuvenog Rostropovića i pobednik takmičenja Čajkovski, a svira na Gvarnerijevom violončelu iz 1707. godine. Beogradskoj publici odlučio je da se predstavi jednim od omiljenih koncerata svih violončelista, koncertom u A-molu Roberta Schumana. Zahvaljujući donekle tmurnoj atmosferi koju donosi u prvom stavu, ovaj koncert se zvukom potpuno uklopio u ostatak programa. Naime, Vatru kao inspiraciju za svoj ciklus, autori programa su videli u dve kompozicije inspirisane književnim ostvarenjima Getea i Dante Alighierija i njihovim viđenjima pakla. Najpre smo čuli Schumannovu Faust uvertiru koja je poslužila kao odličan uvod u nastavak koncerta. Orkestar je na vrlo sugestivan način istakao smenjivanje lirskih i dramatičnih odlomaka kompozicije, dočaravajući u potpunosti program kojim je delo bilo inspirisano. Istovremeno, već od prvih taktova pokazala se i sva veličina dirigenta Mihajla Jurovskog. Orkestar je vodio svedenim, ali izuzetno jasnim pokretima uz potpuno iskristalisanu ideju o dramaturgiji same kompozicije. Zadivljujuća je bila lakoća sa kojim je komunicirao sa orkestrom, koji je sa svoje strane nepogrešivo uspevao da iz njegovog minimalnog pokreta prepozna ideju kojom se vodi. Nakon uvertire, ansamblu se na sceni pridružio i Narek Haknazarijan i priredio zaista veličanstven doživljaj. Sam Schumannov koncert pruža priliku izvođaču da prikaže sve segmente svoje muzičke ličnosti, kako tehniku, tako i muzikalnost. Haknazarijan je na najbolji način iskoristio tu priliku, prikazavši nam tehnički neprikosnoveno dobru, ali i izreženu duboku interpretaciju. Naročito su plenili lirski delovi kompozicije koji su, pored muzikalnosti samog umetnika, istakli i izuzetnu boju instrumenta na kom je nastupio. Kao svojevrsni vrhunac interpretacije istakli bismo predivan dijalog soliste i prvog violončela orkestra u drugom stavu koncerta, koji će, verujem, dugo ostati da zvuči u memoriji posetilaca Kolarčeve zadužbine. Pomenut ćemo i odličnu interakciju orkestra i soliste tokom čitavog nastupa koje je funkcionisalo upravo na nivou dijaloga kao što sama partitura i zahteva. Brzi finalni stav predstavio nam je Haknazarijanovu odličnu tehniku koja je na najbolji način zaokružila celokupan utisak o njegovom nastupu. Zato i ne čude ovacije publike koja je uspela da od umetnika izmami i bis, čime ju je on definitivno osvojio. Naime, odsvirao je atraktivnu kompoziciju Lamentacije savremenog italijanskog kompozitora Giovannia Solime, delo koje često izvodi na svojim nastupima. Drugi deo koncerta u potpunosti je pripao Listovoj Dante simfoniji, inspirisanoj božanstvenom komedijom Dante Alighierija. Dva stava Listove kompozicije oživljavaju nam autorovo muzičko viđenje pakla i čistilišta, dok pod uticajem Richarda Wagnera List u konačnoj verziji dela odustaje od pokušaja da muzičkim sredstvima dočara i raj. Dante simfonija donosi nam bogat zvuk orkestra, obogaćenog brojnim limenim duvačima i udaraljkama, kao i harfom koja ima značajnu dramatušku funkciju u delu. Iako nismo imali bitnijih zamerki na orkestar u prvom delu koncerta, čini se da je upravo u ovoj kompoziciji Beogradska filharmonija dostigla najujednačeniji orkestarski zvuk. Zaokružena boja, pun ton i dinamičke i agogičke promjene potpuno u svrsi oslikavanja programa, glavne su crte interpretacije koje su nam predstavili. Svojevrsni nosilac čitavog ansambla bio je gudački korpus koji je još jednom pokazao da je gotovo neprikosnoven na domaćim podijumima. U prvom stavu simfonije prolazak kroz vrata i krugove pakla i poniranje u tamu bezdana ilustrovani su muzičkim iskazima vatre, besa, prokletih i buke kroz brojne hromatske prokrete, isticanja limenih duvača i dubokih registara gudača. U pojedinim momentima izgledalo je kao da je sala Kolarčeve zadužbina premala da primi toliki volumen zvuka. Smirenje je doneo drugi stav čistilište, u kome je kompozitor radi što boljeg dočaravanja programa u sastav ansambla uveo i ženske glasove kao svojevrsni hor anđela. U toj ulozi predstavio nam se hor Collegium Musicum, koji je za ovu priliku, možemo slobodno da kažemo, odlično pripremila Dragana Jovanović. Važno je pomenuti da ni impozantne dimenzije kompozicije, koje dostiže gotovo sat vremena trajanja, nisu uticale na to da pažnja slušalaca opadne. Naprotiv, orkestar je od početka do kraja dosledno vodio priču, čiji vrhunac bila završna vokalno-instrumentalna apoteoza. Celinu dela i jačinu utiska donekle je poremetilo jedino štimovanje orkestra u pauzi između dva stava, ali ni to ne možemo iznati kao zamerku s obzirom na neophodnost štimovanja nakon izuzetno zahtevnog prvog stava simfonije. Utisak nakon celokupnog koncerta je da smo bili u prilici da prisustvujemo jednom od najboljih nastupa filharmonije u dosadašnjoj sezoni, u kojoj su briljirali i svi, i solista, i dirigent, ali i sam ansambl, kao i autori programa. Zato i u nastavku sezone od Beogradske filharmonije očekujemo najviše domete.
Bio je ovo osvrt Tamare Maljković na koncert Beogradske filharmonije, a dan ranije, u četvrtak, u sali Studentskog kulturnog centra, nastupio je ansambl Beogradski barok. O ovom koncertu govori Srđan Teparić.
Ansambl Beogradski barok još jedan je u nizu veoma dobrih sastava koji su se u poslednje vreme pojavili na domaćoj sceni. Jedan od apsurda ovdašnje muzičke scene leži u činjenici da u vremenu sve suženije koncertne aktivnosti dolazi do iznenađujuće ekspanzije izvođenja takozvane stare muzike. Tako su i interpretacije prilagođene istraživanjima koje se kreću u tom smeru, u smislu što adekvatnijeg stilskog izvođenja koje bi naravno uvek mogla da budu predmet rasprave. Ansambl Beogradski barok čine iskusni muzičari Katarina Popović i Katarina Aleksić barok na violine, Rastko Popović barok na viola, Srđan Stanić viola da gamba i Jovana Topalov čembalo. Svirali su na kopijama baroknih instrumenata, solistkinja je bila sopran Ana Cvetković-Stojnić. Na programu koncerta u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra bila su dela Georga Filipa Telemana. Naizmenično su se smenjivale svite iz zbirke Melodijske šale, Nedelju dana u banji Pirmont, komponovane 1734. godine, sa kantatama iz ciklusa Nastavak muzičkog bogosluženja iz 1732. godine. Kako je u programskoj knjižici koju je pisao Rastko Popović navedeno, zajedničko za obe zbirke je da prate izvestan kalendarski princip. Svite iz zbirke Melodijske šale sastavljene su od po 7 stavova i namenjene su za zabavu tokom boravka gostiju u banji Pirmont, jednom od najpopularnijih odmarališta evropske aristokratije tokom 17. i 18. veka. Druga zbirka predstavlja ciklus od 72 duhovne kantate, pisane za sve nedelje i praznike protestantske liturgijske godine. Muzika Georga Filipa Telemana ocirana na koncertu ukazuje na sintezu francuskog i italijanskog nacionalnog stila. Sintetički individualni stilovi karakteristični su i kod druga dva njegova savremenika, Baha i Händla, te se danas, 250 godina od njegove smrti, smatra da je Teleman nepravedno zapostavljen. Štimung galantnog stila u svitama je iskazan uz precizno naglašenu metriku, jasno fraziranje i odlično sviranje dve violiniskinje, kontinua deonica koju je tumačio nezamenljivi gambista Srđan Stanić uz deonicu čembala, čiji je zvučni opseg bio istaknut tačno u onoj meri da upotpuni ukupan zvuk, činila je skladnu celinu sa unutrašnjom i melodijskim deonicama. Zvuk ansambla Beogradski barok u izvođenju Telemanovih svita bio je mekan, bez agresivne akcentuacije, dok je intonaciona čistoća ostvarena na zavidnom nivou. Thank you. Sopran Ana Cvetković-Stojnić tip je pevača koji bi idealan bio za opere 17. i 18. veka, što je ona i potvrdila tumačeći Mozartove heroine u Japanu i Nemačkoj. I zaista, njen glas posjeduje boju, pokretljivost i volumen idealan za lik Konstance iz Otmice iz Saraja, na primjer, Mozartove opere koju je Ana zaista i tumačila. Telemanov bel canto, pomodno italijanski, prepun melodijskih ukrasa datih u vidu melizama i uz istaknuti pamtljive instrumentalne umetke. Dobro kontrolisan glas i tehnika Ane Cvetković-Stojnić govorio je tome da je reč o pevačici čiji potencijali u domaćim okvirima nisu dovoljno iskorišćeni, što nije prvi slučaj takve vrste. Nekolicina domaćih pevača dosta je angažovana u inostranstvu, dok ih domaće institucije uglavnom ignorišu ili dobijaju neke manje operske uloge. Što se ansambla Beogradski barok tiče, ovaj sastav je jedan od onih čija izvođenja su rezultat prethodno dobro promišljenog stilskog konteksta. Tako je muzika Telemana predstavljena uz razmatranje tri glavna nacionalna stila 18. veka, italijanskog, francuskog i nemačkog, ali i malih, lokalnih stilova kakve smo naročito mogli da sretnemo u svitama. Interpretacija ansambla Beogradski barok bio je tako dostojan doprinos obeležavanju godišnjice 250 godina od smrti Georga Filipa Telemana.
Posle ovako lepe ocene Srđana Teperića o koncertu ansambla Beogradski barok, koja govori i o visokom nivou naše vokalne umetnosti, evo informacije o jubilarnom 15. međunarodnom takmičenju solo pevača Lazar Jovanović u organizaciji Udruženja Kulturni element. Takmičenje će biti održano od 18. do 22. januara 2018. godine u dvorani Kolarčeve zadužbine uz najveći obim nagrada od osnivanja takmičenja do danas. Ono je inače namenjeno mladim umetnicima spremnim da započnu svoju profesionalnu karijeru i da pred autoritativnim međunarodnim žirijem odmere svoje znanje, umetničke kvalitete i prikažu svoj talenat. Do sada u žiriju takmičenja pojavljivala su se neka od najvećih imena domaće i svetske muzičke scene i pedagogije, a pobednici takmičenja su se tokom proteklih godina potvrdili kao vrsni muzičari, osvajajući svetske koncertne podijume i operske scene. U sastavu ovogodišnjeg internacionalnog žirija za starije uzraste su eminentni umetnici i profesori Agata Kania Knoboh iz Austrije, Ištvan Andrejčik iz Mađarske, Katarina Jovanović i Aneta Ilić iz Srbije i Edita Garčević-Koželj iz Slovenije. Takmičenje inače nosi ime u čast čuvenom jugoslovenskom tenoru Lazaru Jovanoviću. I na kraju emisije Ars Sonora, poštovani slušaoci, ali nikako na poslednjem mestu, beležimo koncert pijaniskinje Maje Rajković i njenih prijatelja, muzičara iz Kazahstana. Koncert je održan utorak u dvorani Kolarčeve zadužbine. Nikola Pejčinović ga je pratio i razgovarao sa Majom Rajković.
Već naslov koncerta Konsonanca nagovestio je slušalcima kako će izgledati stilska slika repertoara. Iako su se na njemu najvećim delom naše savremene kompozicije, njihov muzički senzibilitet se kretao u sigurnim vodama umerenog harmonskog jezika. U tom duhu je i otvoren koncert komadima Kristofera Kuka, Dreamscape i Tango. U prvom od njih kao solistkinja se predstavila Maja Rajković, veoma muzikalnim i karakterno raznovrsnim tumačenjem, od suptilnog i kontemplativnog do dramatičnog. Kukov Dreamscape je bilo jedino delo na programu za solo klavir, dok je u ostalim delima kojih je bilo ukupno 12, ovaj instrument zajedno sa pijanistkinjom bio prisutan u različitim kombinacijama dua i kvarteta. Tako se u interpretaciji tanga Maji Rajković pridružio violista Denis Krasnokutski, čime je u odnosu na muzički ozbiljniji Dreamscape publici ponuđena zvučna slika vedrijeg raspoloženja, koju su umetnici s obzirom na skromne zahteve rukopisa izveli bez previše problema. Na sličan način pristupili su i čitanju laganog drugog stava sonate za violončelo i klavir u aranžmanu za violu i klavir Sergeja Rahmanjinova. Naredne četiri kompozicije na repertoaru koncerta Konsonanca bile su iz pera kazahstanskih stvaralaca muzike 20. veka, koje su uz pijanistkinju Maju Rajković odsvirali kazahstanski violinisti Bagdata Belhanov i Aisulu Bajkenova. Inače, ovo su izvođači koje je beogradska publika imala priliku da čuje prvi put, a u pitanju su istaknuti umjetnici kazahstanske muzičke scene. Abilhanov je koncertmajstor orkestra opere i baleta u Astani, dok je Bajkenova profesor na Kazahstanskoj nacionalnoj muzičkoj akademiji i nekadašnji član orkestara državne televizije i republičkog radio orkestra, a oboje nosi titule zaslužnih umetnika Kazahstana. S obzirom na to da su predstavljali muziku autora sunarodnika, oni su tumačenju njihovih dela pristupili veoma nadahnuto. Na koncertu prošlog utorka najpre su izvedeni Adagio i Bozaigir, Evgenija Brusilovskog, komadi kontrastnih muzičkih raspoloženja inspirisani folklorom, u kojima je Abelhanov prikazao raskoš izražajnosti i sviračke tehnike, izvodići na jednako kvalitetan način kako ekspresivne melodijske misli, tako i lepršave i gipke virtuozne fragmente. Sličan dualizam mogao je da se čuje u laganoj ariji Ahmeta Zubanova i izazovnom komadu Kjui Mansura Sagatova, koje je također na interpretativno visokom nivou predstavila violinistkinja Aisulu Bajkenova. Prvi deo koncerta zaokružen je kompozicijom sedam poslednjih Hristovih reči za violu i klavir italijanskog savremenog autora Maurizia Bignonea. Iako naslov dela nagoveštava da je u pitanju inspiracija duhovnom temom, njegov muzički sadržaj otkriva drugačiji stvaralački pristup. A on je u velikoj meri usmeren Bignoneovim interesovanjima za svet filmske muzike, koja je takođe obuhvaćena njegovim svestranim opusom, te je tako i tok sedam poslednjih Hristovih reči veoma sugestivan, sa puno dramatskih uspona i padova. Zato je i izvođenje Denisa Krasnokutskog i Maje Rajković na kraju prvog dela večeri bilo izražajno drugačije u odnosu na dela koje su do tada mogle da se čuju. Drugi deo koncerta bio je obeležen interpretacijama ostvarenja domaćih autora i jednog premijerno predstavljenog dela. U pitanju su sonata za violu i klavir Zorana Erića, sonata za violu i klavir Vere Milanković, Srpsko kolo Aleksandra Vujića i The Legend of Zelda Bignonea. Od domaćih kompozicija najbolji utisak ostavila je Erićeva sonata, pre svega zahvaljujući vrlo nadahnutoj interpretaciji violiste Krasnokutskog, koji je, pored muzičkog izraza, veliku pažnju posvetio tumačenju različitih efekata u sviranju, što je rezultiralo koloristički raznovrsnim tkivom. A poigravanje bojama je do vrhunca dovedeno u The Legend of Zelda Bignonea, pre svega zbog vrlo maštovite zvučne slike, ali isto tako maštovitog izvođenja i odlične komunikacije kvarteta u sastavu dve violine, viola i klavir. Iako nisu sva dela sa repertoara na istom nivou kada je reč o interpretativnim zahtevima ili kada su u pitanju njihova kompoziciono-tehnička rešenja, Maja Rajković i Denis Krasnokutski, Bagdat Abilhanov i Aisulu Bajkenova su tokom čitavog nastupa bili na visini zadatka. Osim toga, činjenica da su umetnici izveli čak 12 kompozicija autora iz različitih zemalja i time ponudili vrlo dobro i šaroliko veče kamerne muzike u trajanju od skoro 2 sata muziciranja, dovoljno govori o kvalitetu koncerta Konsonanca. A o saradnji sa gostima koncerta i izazovima izvedenog repertoara, te premijerno predstavljenoj kompoziciji The Legend of Zelda Maurizia Bignonea, razgovarali smo sa Majom Rajković po završetku koncerta.
Ove kompozicije smo izabrali sa željom da sviramo zajedno. Mi smo svi iz različitih zemalja, iz različitih kultura i sa različitih kontinenata i religije. Otuda i naziv ovog projekta Konsonanca. Želeli smo da pokažemo kako ljudi koji su potpuno različiti i žive u različitim kulturama, sa različitim običajima, kako ih muzika može spojiti, kako je to jedan univerzalni jezik kojim oni svi mogu komunicirati. I muzika je ta koja stvara konsonancu. Čak i tamo gde ponekad sazvučja nisu toliko prijateljska, čak i tamo muzika može da stvori konsonancu, da stvori jezik zajedništva, jezik razumevanja, a da pritom svako očuva svoje osobenosti i svoju različitost. Pošto jedan je izvođač Rus koji živi u Americi, dvoje izvođača su iz Kazahstana, ja sam odavde, autor koji je došao je Italijan, sa Sicilije, iz Palerma, tako da smo objedinili nekako sve te veoma različite kulture. Ono što je bitno za mene to je da su se izvodili smo dela naših autora i tim izvođačima se jako dopala naša muzika i poželjeli su da je stave na svoj repertoar. Zelda je video igra, tako da je to muzika inspirisana tom video igrom. To je jedan interesantan autor koji piše muziku i klasičnu muziku, piše i muziku za film, muziku za pozorišne predstave, zatim za reklame, za veoma je okrenut tom kompjuterskom svetu i to mu je bila neka inspiracija video igrica. Tu postoji neka priča koja je takođe vezana za tu igricu koja ima svoju neku romantiku i svoju fantastiku neku, a opet s druge strane je u pitanju taj neki kompjuterizovan, automatizovan današnji svet u kome neminovno svi mi danas živimo. Tako da on ovom muzikom napravio spoj ta dva naše duše koje dalje ima potrebu za nečim lepim, nežnim, uzbudljivim i tog sveta koji je mehanizovan, automatizovan.
Poštovani slušaoci, današnju emisiju Ars Sonora završili smo reportažom Nikole Pejčinovića o koncertu pijaniskinje Maje Rajković i njenih prijatelja, muzičara iz Kazahstana. A vas pozdravljaju Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.
Pola godine kasnije u redovnoj kampanji ispravljanja kečeva posljednjeg tjedna u mjesecu maju naučimo Ninoslav i ja sve što se iz njemačkog moralo znati. Konjugacije, deklinacije, čudesni preterit, abdera undi abderitn i Goethe na pamet. Verreite so spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Abdulaha Sidrana iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici Crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Kulturno-umetnički program Radio Televizije Srbije tokom decembra prikazuje odabrane delove predstave Jana Fabra Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava Olimp dobila je Grand Prix festivala, nagradu politike za režiju i nagradu publike kao najbolja predstava Bitefa. Olimp Vrhovi subotom od 23 časa na drugom programu naše televizije.